Започваме с министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов в студиото на седмицата. Добро утро, господин Младенов.
Здравейте.
От КНСБ обявиха вчера, че започват протести с палатков лагер пред парламента от другия четвъртък, когато се очаква в комисиите на парламента да започне обсъждането на промените в пенсионната система, които предлагате. Готви се национален протест на 7 октомври. Ще отложите ли пенсионната реформа заради протестите?
Първо аз искам да кажа, че трябва да се прави разлика. Като се казва синдикати, се казват, те имат имена. КНСБ е единия синдикат, другия синдикат, като е подкреп. На второ място на мен ми направи много лошо впечатление. Миналата седмица по телевизията излезна един лидер на Българската социалистическа партия и каза: аз призовавам синдикатите към протести. Синдикатите много отдавна не са функция на Българската социалистическа партия. Те си имат своите структури. Те са социални партньори на правителствата, както с работодателските организации. С синдикатите и с работодателите имаме много ангажименти по отношение на пазара на труда, обучението, квалификацията, преквалификацията на работна ръка, усвояването на средствата по оперативната програма човешки ресурси. Те имат доста сериозен ангажимент към това. Условията на труд. Защото на мен ми прави впечатление, че примерно за първите 8 месеца от цялата страна сме получили 10 000 сигнала в инспекцията по труда от граждани за нарушаване на трудовото законодателство, а от синдикати сме получили само 74. И аз мисля, че ние трябва да се концентрираме върху тези неща, които ще дадат възможност държавата по-бързо да излезе от кризата от една страна и от друга страна да помогнем на хората в тази криза.
Тоест до тук казахте, КНСБ и КТ подкрепа не са на единна позиция за пенсионната реформа, за да се говори, че синдикатите са против нея. И на следващо място намекнахте, че гледате на КНСБ като на функция на БСП.
Не, това го казват лидерите на БСП, но аз не смятам, че това е така. И КНСБ трябва да излезат от тази ситуация, защото с КНСБ имаме много добър диалог от началото на мандата и имаме да правим много неща. Другата седмица се събираме в Министерство на труда и социалната политика, КТ подкрепа КНСБ, работодателските организации. Те са вече напреднали по отношение регламентирането на дистанционната, надомната работа, агенциите за временна заетост, които ще ги гледаме в тристранния съвет и след това ще ги вкараме в трудовото законодателство. Това са много важни неща, защото особено сега в състояние на криза те ще регламентират тези вид дейности и хората ще получат една сигурност, ще им се зачита трудовия стаж, когато работят този вид дейност, и това са много важни неща, свързани включително и с пенсионната реформа.
Тоест, простия отговор на въпроса с натиск и протести, ще бъдете ли накаран да се откажете от предложената пенсионна реформа, е не.
Вижте, в цяла Европа се правят протести, в цяла Европа се правят промени в пенсионните системи, защото демографската ситуация е изключително тежка, натиска върху осигурителните системи е изключително тежък, но аз не приемам да се правят протести под политически натиск. Това не е правилно и това ще доведе до лоша услуга на синдикатите. Аз мисля, че разумният начин е диалога, както имахме срещи в парламента с социалната комисия, с депутатите от ГЕРБ от социалната комисия. Ако има някои неща, които трябва да се доуточняват като детайли, това трябва да стане между първо и второ четене, а не сега.
Впрочем, само в България и Румъния има възможност за пенсиониране на 58 години. Това е при жените.
Не, за трета категория труд, за жените възрастта си остава 60 години, за мъжете си остава 63 години. Ранното пенсиониране за работещите първа и втора категория труд също си остава, само че там правиме нещата така, че или трябва да се увеличи леко и за тях осигурителния стаж или възрастта. Защото, вижте, 2000-та година работещите първа и втора категория труд, когато се правяха промените и когато се увеличаваше възрастта за пенсиониране и осигурителния стаж за всички работници в България, за тях не се промениха. И сега не може да правим за цялото население, за всички граждани, за всички работници и служители промени в пенсионната система по отношение на осигурителния стаж, а за някои да не правим. Не е честно спрямо другите хора.
Тоест, все пак, къде са възможни компромиси. Първо, за общото решение, най-масовата трета категория труд до 2013 година, мъжете да се пенсионират след 40 години стаж и навършени 63 години, а жените 60 години с 37 години стаж, от това нямате никакво намерение?
Това няма да има никакви компромиси, защото, вижте, аз разговарям непрекъснато с работници и служители в цялата страна, особено работещите трета категория труд, масовата категория труд. Хората, които са работили с трудови договори, хората, които честно са си плащали данъците и осигуровките, както те и техните работодатели, те няма да имат проблеми с новият режим. Проблеми ще имат хората, които са работили известен период от времето в сивата икономика, без трудови договори, без осигуровки, без данъци. И аз не смятам, че синдикатите и по-точно КНСБ трябва да защитават тази позиция, защото в крайна сметка ние с тях се борим много отдавна с сивата икономика и те трябва да застанат на принципна позиция по този въпрос.
А вие ще останете ли на принципната позиция, за която говорите, например, към певците, които по времето на комунизма са се възползвали, например, от възможността да не се осигуряват, а сега казват, когато наближават пенсионна възраст, искаме достойни пенсии, защото сме дали много на това общество.
Вижте, всички български граждани са достойни. Всеки един труд е достоен и не трябва да се прави разлика между певци, артисти, миньори, металурзи, химици, административни служители, защото в крайна сметка пенсионната система не трябва да прави компромиси. Принципът там е, според твой принос в осигурителната система, ти ще получиш такъв размер на пенсията. Що се отнася до заслужилите българи, по критерии вече министъра на културата разработва специален закон, в който да се дават така наречените възнаграждения за заслуги към нацията.
Това да не е пенсия.
Това не е пенсия, това няма нищо общо с държавното обществено осигуряване. Що се отнася
те ще се дават от държавния бюджет.
Те ще се дават от държавния бюджет. От пенсиите не. Пенсиите са еднакви за всички българи. Според приноса в осигурителната система, той ще получи такава пенсия.
Впрочем, готови ли сте, Вежди Рашидов, с
там правиме,
начина по който
там
ще стане?
Нали премиера
ви беше дал
там правиме
кратък срок за
два законопроекта. Вежди си прави своя законопроект, това за което казах, за хората, които трябва да получат по заслуги допълнителни възнаграждения от държавния бюджет. А другото, което ние правим, е да улесниме гражданите, които по една или друга причина имат пропуски в осигурителния стаж и в трудовия стаж. Променяме указа за доказване на трудовия стаж по съдебен път. Вкарваме и доказване на осигурителен стаж и по едни по-бързи процедури по съдебен ред да може да се доказва този период, в който хората не могат да докажат, че са имали трудов или осигурителен стаж. По този начин ще помогнем на хората, но принципът ще бъде еднакъв за всички български граждани.
Не само за певци.
Разбира се.
Възможен ли е компромис с работещите при първа и втора категория труд? Там предвиждате плавно увеличение от началото на следващата година с 2 години на възрастта, от 47 на 49 за първа категория за жените, от 52 на 54 за мъжете. При жените втора категория труд възрастта се вдига от 52 на 54, а за мъжете от 57 на 59. Ще има ли дебат с синдикатите за това?
Аз имам непрекъснат дебат през последните 3 седмици с федерациите на миньорите на КНСБ и на КТ Подкрепа. С Федеративния съвет на КТ Подкрепа на Миньорска федерация имахме един близо 4 часов разговор преди 2 седмици по тези въпроси. Ще ви кажа общо взето как вървеха нещата. Те казах така. Не дайте да вдигате възрастта за първа и втора категория труд, а вдигнете осигурителния стаж. Ние сме готови на този вариант, ще го обмислиме с депутатите в социалната комисия и от депутатите от политическа партия ГЕРБ, защото принципът ще важи както за трета категория, така и за първа и втора категория. Какъв е мотива? Мотива е следния. Един миньор, който започва своята трудова дейност в една мина на 20 години примерно, той ще се изравни по условия за пенсиониране с човек, който е поступил по-късно на работа в мината. И те казват така, не дайте да пипате този миньор, който е работил от 20 годишни в мината, не му удължавайте възрастта, удължете стажа на тези, които са започнали да работят по-късно. Аз мисля, че това е по-социално справедливо. И сме готови да обмислиме този вариант. И мисля, че има варианти. И въпросът е с преговори да се решават тези въпроси, а не с ултиматуми, палатки. Вижте, живееме в 21 век. Аз също съм бил синдикалист. Отминаха тези времена. Не може с такива начини да се извиват ръцете. Защото, вижте, каква е алтернативата на пенсионната реформа? Няма алтернатива. Ако не го направим това сега, даже много хора ни обвиняват, че прилагаме един много мек вариант.
Впрочем, критиките от дясно, например, и десни икономисти са, че на фона на, например, 14 държави в Европа от общо 27, където се пенсионират на 65 години, а в Дания мъжете даже на, да и за някои жени важи това, на 67, България е с най-ниска пенсионна възраст. И че трябва да се действа доста по-радикално от това, което правите вие.
Така и ние затова приехме варианта с осигурителния стаж, а не с възрастта за пенсиониране. Искам да кажа, че в крайна сметка това, което сме заложили с промените, по-голяма заетост през следващата година. Това е много важно. Малко по-високи доходи през следващата година. И осигурителния стаж ще доведат, примерно, 2011 година дефицита в осигурителната система ще бъде около 1 700 000 000, в момента е над 2 милиарда. 2012 година дефицита ще стигне 1 400 000 000, а 2013 година 1 200 000 000. Тоест, виждате, ние трябва да вървим в посока по-голяма заетост, по-високи доходи, по-малък брой работещи в сивата икономика, и с леко покачване на осигурителния стаж, плавно, така както сме го предвидели, без да пипаме възрастта. Аз мисля, че това е пакет от мерки, който ще стабилизира пенсионната система.
Ще отстъпвате...
И ще даде възможност на сегашните пенсионери и на бъдещите пенсионери след време да получават един по-приличен доход от пенсия.
Ще отстъпите ли от предложените промени за полицаи, военни, следователи, служители на ДАН? Там предлагате стажа да се вдига по етапност по една година от 2011 до 2013. Така в края на този период те ще се пенсионират след 28 години стаж, от които 18 и половина трябва да са били в съответната система.
Категорично никаква отстъпка. Ние сме водили разговори с Министерство на отбраната, с Министерство на вътрешните работи. Просто както за всички български граждани ще вържи пенсионната система, така и за тях.
При учителите. Там предлагате също поетапно вдигане на стажа, обаче с 3 години. През 2013 учителите ще излизат в пенсия на 60 след 33 години стаж. Учителките на 57 след 28 години стаж. И поемате ангажимент възрастта за пенсиониране да не се пипа до края на 2020.
Да, с учителите те са привилегировани от гледна точка, че имат специален учителски пенсионен фонд към Националния осигурителен институт. Те имат привилегии, които ползват, ще продължават да ги ползват, така че с тях няма да имаме проблем.
Но и тук няма да направите компромис с увеличението на стажа?
Не, защото в същото време трябва да ви кажа, че голяма част от учителите искат да работят по-дълго.
Тоест единственият компромис, на който сте склонен, е да се обсъди в парламента идеята на по-скоро идваща от подкрепа за замяна на увеличението на пенсионната възраст за първа и втора категория труд с увеличение на стажа.
Точно така, и аз мисля, че това може да бъде направено много добре, за да може от една страна да не бъде ощетен бюджета на държавното обществено осигуряване, и от друга страна да бъде по-справедлив режим за работещите първа и втора категория труд.
Ще увеличите ли осигурителната вноска? КНСБ смятат, че това е алтернатива от подкрепа, като че ли говорят за допълнение към пенсионната реформа?
Вижте, въпросът не е еднозначен. Така както не е еднозначен въпрос и с минималната работна заплата. Ще се опитам да обясня защо. Когато непрекъснато се намаляше осигурителната вноска през годините, включително и миналата година с 2% пункта, идеята беше да останат повече пари в хората и в бизнеса, за да могат да се запазят работни места. Идеята също така беше на база намалянето на осигурителната вноска да се увеличат приходите в осигурителната система. Това, за съжаление, не се получи. Именно от тази гледна точка аз смятам, че всяко едно увеличаване на осигурителната вноска ще задълбочи работещите в сивата икономика. Кое е по-правилното решение според нас? Да се върви към леко увеличаване на минималната работна заплата, да не се пипат данъци и осигуровки и да се върви към леко покачване на минималните осигурителни прагове. Следващата седмица работодателите и синдикатите по браншове и по професии в Министерство на труда и социалната политика започват преговорите по отношение на минималните осигурителни прагове. Аз мисля, че това е правилното решение, защото само по-голяма заетост през следващата година, по-голяма събираемост в осигурителната система, малко по-високи доходи, ще дадат възможност на системата да има по-добра събираемост и повече приходи.
Тоест, вие продължавате да държите на увеличение на минималната работна заплата от следващата година от 240 на 270 лева. Това представлява малко над 12%.
Точно така, защото, вижте, минималната работна заплата има широк обхват. И аз мисля, че това, което предложихме в съвета по развитие към Министерски съвет и самия Министерски съвет да обсъдят много внимателно колегите заедно нашите предложения, предложенията на Министерство на финансите. Искам да кажа, че няма разнобой между Министерство на труда и между Министерство на финансите.
Симеон Дянков даже с нощи в Панорама пак каза, че вижте, е категорично против увеличение на минималната
работна заплата. Не, той не е казал така. Нека да казваме точно кой какво е казал. Той каза, че въпросът е отворен и чака ние да го убедиме това защо е правилно да бъде. И ние точно това правим в момента. И в крайна сметка решението ще се вземе от Министерски съвет и то ще бъде най-правилно.
Впрочем, един от силните ви аргументи е, че ако остане 240 лева след съответните приспадания на данъци, на осигуровки, всъщност човек на минимална работна заплата получава по-малко от прага на бедността в България.
Това е едното. Второто. България е ратифицирала конвенция 26 на Международната организация по труда още през 1933 година по отношение на минималните заплащания на работниците и на служителите. Тя третира тези работници и служители, които не попадат в обхвата на колективното трудово договаряне в предприятията и по браншове и по отрасли. И именно от тази гледна точка и на базата на целта, която си е поставила Република България 2020 година в Европейската стратегия, да има с 20% по-малко бедни хора в България, които са под прага на бедността, аз смятам, че тази политика с леко покачване на минималната работна заплата е правена. Освен това, ще отпаднат много хора от социалното подпомагане, ако се увеличи минималната работна заплата, и по този начин ще се облекчи бюджета на Министерство на труда и социалната политика допълнително от това.
Но ще се натоварят други бюджети, ако са верни оценките на Института за пазарна икономика, че трябва 25 милиона лева, защото 23% от тия, дето получават минимална работна заплата, работят всъщност държавния сектор.
25 милиона допълнително разходи за държавния бюджет, 21 милиона и половина допълнителни приходи в Държавното обществено осигуряване и в Националната здравно осигурителна каса. Не виждам фискален проблем, но проблема с минималната работна заплата има и икономически, освен фискален и икономически, има и социален ефект. И аз искам да кажа и още нещо за минималната работна заплата. Ако си спомняте, господин Вълчев, 2002 година, мисля, че госпожа Шулева беше министър на труда, тогава се увеличи рязко еднократно с близо 70% минималната работна заплата. И тогава бизнесът казваше, ще фалираме, ще отидем си от икон. Нищо такова не се случи. Така че има много ефекти от минималната работна заплата. Не е едностранен процес. И аз мисля, че при едно задълбочено вникване на проблема, Министерски съвет ще вземе най-правилното решение.
Впрочем, една група от хора, които получават именно минимални работни заплати, са ромите. Актуалната тема от лятото беше с... Интересно, вие какъв термин ще употребите за това, което прави Франция с ромите от Румъния и от България? Бихте ли го нарекал експулсиране?
Вижте, всяка една страна, членка на Европейския съюз, има своите закони и всеки, който пребивава на тази територия, трябва да ги спазва тези закони. Аз не искам да се пускам на широко по този проблем. Ние си имаме вътрешни проблеми с ромите и направихме някои реорганизации и смятам, че с помощта на всички институции, които са в Министерски съвет, от които зависи този проблем, в най-скоро време ще предложим кардинални решавания на проблемите на ромите. Ние, между другото, започнахме в Министерство на труда. Искам да ви кажа, че вече стартира проекта «Социално включване» за дечица от 0 до 7 години. Целта е да приобщаваме ромите от малки, да ходят на детски ясли, да ходят на детски градини, да ходят на училище, да ги приобщаваме към останалите в обществото. Това е правилният път. Да ги откъснем още от малки, от тяхната среда. Това е изключително важно, за да може да има добри политики и в другите сфери по-натам.
Интересно, господин Младенов, защо управляващите избрахте в България този по-мек тон спрямо това, което прави Франция, за разлика, например, от румънските ви колеги? Защото именно от страни като Франция идваха през годините най-жестоки критики и направо обиди към България за отношението към ромите. Що България не реагира по-остро? От страх заради Шенген ли?
Вижте, този въпрос се следи много сериозно в Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда, Министерство на регионалното развитие и здравеопазването. Всички тези институции, които имат отношение към политиката по ромите в България. Така че аз смятам, че ние трябва да си свършим нашата работа тук в страната. А що се отнася до това кой как си върши работата в другите страни от Европейския съюз, аз смятам, че принципът е този. Стига да не се нарушава съответното законодателство в дадена европейска страна, свободното движение на хора, всеки човек може да отиде да работи и да живее в Европа, където си поиска.
Ще се увеличи ли безработицата в България след края на лятото? Тя в момента е под 10%, нали?
Вижте, има един много интересен момент, който искам да го споделя с вас. Безработицата в България рязко започна да се покачва от декември месец 2008 година. И този процес продължи до февруари месец тази година. Стигна до процент 10,26%. Шести пореден месец към 31 август безработицата е паднала с 1% и 12 пункта.
Някои ще кажат, защото лятото има сезон на заетост.
Това са близо 40 хиляди безработни за 6 месеца по-малко в бюрата по труда. Не е само сезонният заетост причината, защото миналата година, пак през същия период, когато имаше сезонна заетост, безработицата не се намаляваше, а се покачваше. Така че има една тенденция, която аз смятам, че тя ще продължи. Естествено, през следващите месеци, октомври, ноември и декември, може да има леко покачване на нивото на безработица. Но по всички данни, които имаме от агенцията по заетостта, от бюрата по труда в цялата страна, аз смятам, че няма да надхвърли 10% в края на годината. И това се дължи най-вече на усилията на Министерство на труда и социалната политика и на правителството в областта на Националния план по заетостта и най-вече използване на средствата по оперативната програма «Човешки ресурси». Вижте, ние там сме договорили вече проекти за над 1 милиард лева. И в момента те
проекти
се изпълняват.
Проекти за създаване на заетост.
Да, и тези има сключени договори и те в момента се изпълняват. Искам само да кажа, че в момента сме усвоили 160 милиона лева. Когато преди една година поехме властта, бяха усвоени 30 милиона лева. И темповете за усвояването на тези средства ще продължат тази и през следващата година. За до година сме предвидили да се усвоят реално над 400 милиона лева. Това са програми за заетост на работещи, на безработни, за обучение, за квалификация. Ето тук трябва да се съсредоточим своите усилия с синдикатите и с работодателите. Защото когато един човек е добре обучен, добре квалифициран, неговите шансове той да се реализира на пазара на труда и да получава по-високи доходи става много по-голям. Ще спомена само за три програми, които предстоят от 1 октомври тази година.
Това са програми, на които разчитате евентуално да компенсират естественият ръст на безработица от отпадане
точно
на
така
хора от работа заради края на лятото.
Точно така. 9000 лични асистенти допълнително ще бъдат назначени за хората с увреждания. 13500 младежи до 29 годишна възраст, които излизат от студентската скамейка или от системата на средното образование, които никога не са попадали на пазара на труда, чрез наставничество в разстояние на 6 месеца Те ще имат възможност да работят в предприятията, ще имат специален наставник и това е изключително важно за тях, защото попадайки за първи път на пазара на труда, те по този начин ще придобият и по-голям опит.
На тях ще им се плаща пак по такива
програми. На тях ще им се плаща по тези програми и отделно на наставника в предприятието също ще се плаща определена сума допълнително. Това е много атрактивна програма.
Тоест 9000 плюс 13, 21 000 работни места тази есен допълнително.
Точно така, това е минимума. Да не говорим, че по програмата Аз мога за допълнителна квалификация на работещи, ние удвоихме средствата, още 30 000 човека ще имат възможност да се възползват от тази програма. Тя е много харесвана в цялата страна и ефектът от нея е много голям.
Следващия ни събеседник е министър на регионалното развитие и благоустройство и предвид земетресенията тая седмица ще го питам дали България е готова, например, строежите ни да понесат по-силно земетресение. Вас страх ли ви от земетресение?
Всеки нормален човек го е страх и аз се надявам да няма повече такива земетресения, за да няма проблеми за хората. Само едно нещо, ако ми позволите накрая при завършването. Знаете, че от 2 месеца и половина по моя заповед Главна инспекция по труда правят проверки в цялата страна по наличие на трудови договори, спазване на трудовото законодателство. Вече над 1600 случая са установени на хора без трудови договори в цялата страна. От вчера и днес има над 85 инспектори от цялата страна, които масово проверяват в София.
Тоест към 21 000 нови работни места трябва да прибавим още около 2000, които си ги е имало работни места, само че не са се водили на хартия.
Това е минимума, но само за вчера да кажа за акциите в София, те не ще имат пресконференция Главна инспекция по труда. Проверени над 350 предприятия само за вчера в София. 108 човека без трудови договори и забележете, 10% от тези 108 човека са си признали писменно, че получават по-високи доходи на ръка от минималната заплата, която е по трудов договор. 10% са си признали, а колко не са си признали не е ясно. И аз затова смятам, че увеличаването на минималната работна заплата от 240 на 270 лева ще накара повече приходи в осигурителната система и по-малко сива икономика. Това е много важно.
Протести няма да спрат пенсионната реформа. Минималната работна заплата трябва да се увеличи от следващата година. Безработицата до края на годината, средно за 2010-та, няма да надхвърли 10%. Министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, специален гост на седмицата.